края на месец май беше отчетена тенденция за спад в ръста на безработицата в страната, увеличение на броя на хората, които са намерили нова работа, и въпреки това кризата е сериозно изпитание за онези, които бяха най-засегнати и загубиха доходите си от труд. В реактивно търсим сега бившият изпълнителен директор на Агенцията по заетостта Асен Ангелов, който е съветник по въпросите на пазара на труда в Българската стопанска камара, за да анализираме данните и да говорим по темата. Здравейте, доцент Ангелов.
Здравейте, приятно е вече.
Трябва ли да ни успокоява тази тенденция в стабилизирането на безработицата, или не трябва да изключваме и нова вълна от опашки пред бюрата по труда?
Ами, когато говорим за безработица, никога не трябва да се успокояваме, защото става въпрос за професионалните съдби на отделни хора, на отделни професионалисти, работещи. Но чисто експертно мога да ви кажа, че все още безработицата не е в притеснителни грани. Все още не притеснява този ръст. Не би трябвало да притеснява експертите, защото ние имаме така нагласата към безработицата, че високата безработица непременно е нещо съвсем лошо и лошо говори за политиките, но по някой път и ниската безработица създава много сериозни кризи на пазара на труда, както беше до преди няколко месеца. Но, за съжаление, това не се обръща на този проблем такова внимание.
Ниската в смисъл, че изкривява пазара, или как, прави го не толкова гъвкав?
Ниската безработица създава и ограничава възможностите за инвестиции, ограничава новите инвеститори, работодатели да разширяват бизнесите си. Липсата на кадри, на работници спира бизнес процеси, спира създаването на нови предприятия. И това е въпрос, който се неглижира от много години.
Доколко обаче в конкретния случай, по ваши наблюдения до тук, мярката 60-40 изигра реална роля в удържането на тази безработица, за да не се случат най-тежките прогнози, които в началото се вещаеха?
Ами, някакви неща трябва да кажем за мярката 60-40. Тя, на първо място, това е една мярка за работещи бизнеси, защото вие може да си представите, че когато едно предприятие спре да работи, спрат на поръчките, то тогава или изпадне в абсолютна, както много предприятия последните месеци изпадахме в колапс, то тогава работодателя не би могъл да си позволи дори в тази пропорция 60 не цитират се да плаща заплатите. Ето защо тази мярка не достигна най-бедстващите предприятия. Тази мярка е, бих казал, мярка за компенсация на работещите бизнеси, в това число тези, които, разбира се, имат изпад, и не е толкова мярка за заетост. От тази мярка се възползваха дори бизнеси и предприятия, които не са претърпяли такива поражения от кризата, а са претърпяли просто сезонен спад. Затова много експерти твърдят, че тя не представлява особен експертен интерес и не е вложена особена мисъл в нея. Другото, което е важно да кажем, е, че позициите на Социалното министерство, че тази мярка е спряла поне 5% ръст в безработицата, са абсолютно неверни. Защото не можем да твърдим убедено, че всички хора, които са включени в тази мярка, при други условия щяха да отидат в бюрата по труда.
Аз това се питах пък и друг аспект, може би да не остане дума и за нивата на възнаграждение в рамките на разговора, но направи и друго впечатление, поне първите данни, че мярката 60-40 беше насочена към работещи на малко над минималната работна заплата. Това дали трябва да ни притеснява, дотолкова доколкото е знак първо за част от солидна част работещи малко или много в сивия сектор, или може би пък в действителност за ниско заплатени позиции?
Тя трябва да ни притеснява цялостната ситуация на пазара на труда, още повече в условията на тази извънредна криза от последните месеци. Пазара на труда в годините назад винаги е бил в бедствие, и това лесно може да се проследи, ако направим анализ. дали може да ни притеснява конкретната структура на тези, които са попаднали в мярката, трябва да го кажат тези, които се отчитат публично пред обществото и те да интерпретират данните. Но при всички случаи можем да кажем за мярката, бидейки тя единствената от страна на Министерството на труда, че е по-добре такава мярка, каквато е в момента, отколкото нито една мярка.
Отколкото никаква. Да. Нещо вместо нищо. Можем ли обаче да прогнозираме какъв период е нужен за възстановяването на пазара на труда? Защото е ясно, че сме в един преходен период, в който се надяваме някак машината на икономиката, изобщо бизнес активността да се задвижи, да влезе в някакъв ритъм, макар и не далеч от стария.
Много трудно може да прогнозираме от гледна точка на системата на Агенция по заетостта и активните политики на Министерството, къде ще бъде период за възстановяване. И ще ви кажа защо. Развитите икономики и подобни служби са на първите места по важност в рамките на социалната система, защото не случайно се нарича Бюро по труда и Агенция по заетост, защото в развитата икономика се предлагат такива модели и такива услуги, когато човек потърси нуждите, нали, от подобна услуга, да получи решение за моментната ситуация. Насочване към работа, промяна изцяло на професията, даване на съвети и различни програми. За съжаление, нашата система работи от много-много години по устарели методики и вие коректно споменахте опашките пред бюрата по труда преди няколко месеца. Те, разбира се, се дължат на ударния наплив на безработни лица, но от друга страна се дължат на това, че в съзнанието на всеки един човек, в моето, може би във вашето или под нашите познати, че човек отива в бюрото по труда в България, за да се запише.
Точно, много точно формулирано, да.
Не отива да намери решение. Ние с вас да не изпадаме, разбира се, в такава ситуация, но ще отидем с така известна доза скептицизъм, че там ще получим решение. А ще отидем да се запишем. Това е голям проблем. И той проблема не се крие в самата Агенция по заетостта или в бюрото по труда. Проблема се крие в некоректните и липсата на политики, свързани с работещите. Защото в крайна сметка трябва да се замислим, че активният живот на един човек, когато гради кариера, не е много дълъг. И не бива да се забавят адекватните решения.
И да се пилее в чакане, докато си записан някъде и ти помагат с определена сума.
Ами аз ми дам един конкретен пример. За последните 10 години над 2 милиарда лева са похарчени за обучение по професионална квалификация за безработни и за заети. Обаче в същото време вие не може да ми посочите нито един секторен или експертен проблем, който да е решен.
Благодарение на тези обучения имате предвид.
Ами да. Обученията се реализират, хората си ходят на курсове, обаче производителността на труда остава на същите нива.
По отрасли има ли някакви изненадващи тенденции, когато говорим за безработица? От това, което наблюдавате в най-общ план, беше ясно, че първият удар се понесе от хората в хотелиерския, ресторантьорския бизнес, туризма, може би преработващата промишленост предвид така спирането на куп производства не само у нас, а и в Европа.
Ами, по-добре този анализ да го направим след няколко месеца, защото да, разбира се, по отрасли, особено в туризма, нещата изглеждат доста притеснителни, обаче не трябва да се пропуска факта, че тази извънредна криза дойде между сезоните, между зимния и летния сезон. Все пак България е една дестинация, която предлага целогодишен туризъм, не само летен, не само зимен. И по-добре да изчакаме няколко месеца, защото аз така се чувствам оптимист, че загубите в туризма няма да бъдат драматични. Разбира се, ще има голям спад, но се надявам да не е драматичен.
Чудя се доколко можем изобщо да разчитаме на обективните данни за безработицата, като давам следния пример. Примерно, развлекателният бизнес също понесе сериозен удар по време на карантината. Култура, развлечения, спорт. Но там, доколкото знам, голяма част от заетите са всъщност самонаети. Те вероятно не са сред регистрираните в така наречените бюра, записали се. Тоест, имате ли така, то е трудно да се ангажира човек, но за онзи скрит процент хора, които реално са без работа, но държавата не ги отчита.
Ма, разбира се, такъв процент може да се направи такъв анализ. Сега, данните, разбира се, тези, които ги наблюдаваме, са така до известна степен изкривени, защото все още ние имаме голям обем на сивия сектор или на полусивия сектор, нали? Не искам да кажа изцяло сив. Много от работниците и работодателите се разбират осигуровките да бъдат на по-ниски осигурителни прагове. И по този начин ние не можем да получим реална представа от данните, дали са коректни или не. Но хубавото на тази криза е, че тя може да ни изведе поуки и ние сме длъжни да ги повтаряме. Например, трябва всеки, който в момента е безработен, да се замисли колко важно е да се осигурява на реалните доходи, защото те са неговата защита в подобни периоди. Същото, разбира се, важи и за работодателите. По този начин те създават по-високо доверие в всички активни, в икономически активни възрастници.
Да, да, това си го говорихме в рамките на кризата, даже и на самия 1 май тук в студиото на Дарик, че ако не друго, поне тази криза и последиците от нея трябва да ни научат всички да бъдем по-отговорни към договорите, които сключваме, към начина, по който договаряме отношенията си, труд, възнаграждение. Нивата на възнагражденията в България, там вероятно те първо ще се отчитат тенденции, но може ли вече да се говори за някаква промяна до тук или как ще се променят през следващите месеци, за да очертаят някакъв хоризонт?
Ами аз като икономист смятам, че нивата на възнаграждения се регулират от пазара.
Факт е, но...
Те не могат да бъдат регулирани коректно чрез нормативната база. И затова и винаги подобни опити завършват с изкривявания или с неуспех. Не би следвало, когато има много високо търсене на определени работници, нивата на заплащане да са ниски, и това никога не е така. И ако статистически е така, другаде се крие проблем.
Тоест, дали кризата няма да е оправдание за понижаване, за предлагане на по-ниски изходни нива при договаряне на нова работа?
Ами, договора винаги е двустранен между работодател и работника. Зависи от стъпките. Обикновено се правят от този, който е в така по-неблагоприятна ситуация. И това не винаги е работник. Така че дали ще се окаже влияние върху ръста на доходите, кризата, може би не пряко, но тенденцията в България от години за нарастване на доходите.
А не за тяхното замразяване или намаляване, надяваме се така да бъде и сега в този случай. Добре, как да завършим, ако друга конкретна мерка, освен тази 60/40, която косвено засяга пазара на труда, не можем да видим, то поне да препоръчаме на власт имащите да напълнят с друго съдържание философията на това, което ние разбираме, когато чуем агенция по заетостта, бюро по труда, а именно като място, което действително търси, намира, осигурява работа на човека и решава проблема му.
Ами то акъл много лесно се дава. Най-важното е тези, които са на ключовите позиции, тогава, когато ги вземат, да си свършат добре работата. Иначе акъл отвънка не е необходимо да даваме. Едно обаче е ясно, че пазара на труда е единствения ресор в рамките на политиките, които развива Министерството на труда, който при добро управление пряко генерира доходи в държавния бюджет, защото там са работещите. И колкото повече средства има в държавния бюджет, толкова по-ефективни пасивни политики или директни помощи за напълно бедстващите хора могат да бъдат насочвани, така че с особена мисъл към пазара на труда трябва да се подхожда винаги.
Благодаря. Благодаря. Ще продължим в следващите месеци, седмици и месеци разговора с вас и анализа. Асен Ангелов.